ki player azat radio fi Assalamu alaikum madar dinleyiciler Şuğun 2016 yılın 1 noyabrı heptanın tişinde günü mikrofonun önünde Merdan Tarıyev Havarlar gündülüğü gepleşimizi dinlemeye çağırıyoruz. O dölü bilen günün tazelikleri bilen tanış olun. Amerika'da demokratik liderler Federal Derinöv Bürosu'nun başlığının Hillary Clinton'ın şahtı e-mail serverlerine ulanmağı bilen iltesiğinin bolmağının mümkindigi baradaki täze e-mailleri derine başlandığını mälim etmeği bilen yurdun kanunçuluğunu bozan bolmağının ihtimaldığını aittılar. Harry Reid 30 oktyabrda Federal Derinöv Bürosu'nun başlığı James Comey'e hat yollap, onun haç aktını bozan bolmağının mümkindigini aittı. Haç akti bir resminin özvedipi ihtiyarlıklarından peydalanıp, saylovlara tesir etmeginin önünü alyar. Federal Derinöv Bürosu'nun direktörü James Comey 28 oktyabrda prezidentlik saylovlarına 11 gün kalında kongresse hat yollap, täze e-maillerin seljirilendigini mälim etti. Clinton ve onun saylov kampanyası Federal Derinöv Bürosu'nun başlığının saylovların öngü sirasında bu mağlumat bilen paylaşmağını yiti tanqitladılar. Irak güýçleri Mosul şäherini İslam döwleti ekstremistik toparından azat etmek boýunça alınıp barylan operasiýanyň çäginde şäheriň gündogar tebitlerine edilýän hüjümleri dowam etdirdiler. Iraklı harba komandir jeňçileriň ulugları partladyp hüjümi durdurjak bolýandyklaryny, emma muňa garamazdan hökümet güýçleriniň 31 oktýabrda şäheriň gündogar raýonlaryna girmegi maksat edinýändiklerini aýtdy. Jeňçiler tarapyndan 2014 ýylda ele geçirilen Mosul şäherini azat etmek boýunça mundan 2 hepde ozal giňgerimli operasiýa başladylypdy. Geçen hepdäniň ahyrynda saýy harby düzümleri şäheriň günwatarındaky Tal Afar şäherine hem hüjümleriň başladylandygyny mälim edipdiler. Dünýäde 300 million oglaý çağa juda taksinli howadan demallar. Dip Birleşen Milletler Guramasının Çağılar Fondi, yani UNICEF, mağlumat veriyer. Bu çağların 220 milyon oğuluyi gün orta azı sivitlerinde yaşayarlar. Bu yerlerde huvanın taksinliğinin derecesi bütün Dünya Sağlık Guramasının ikrar eden normalarından 6 esti yukarıdır. UNICEF'in direktörünün aitmağına göre taksinli huva her 5 yılda 600 milyon çağının ölmögüne getiren esasi sebeplerin biri olup duruyar. Türkiye'de opozisyon dünyevi Cumhuriyet Neşeri'nin bas redaktörü tutuk edildi, deyip yerli haber teröristleri mağlumat verdiler. Cumhuriyet gazeti özünün web saytında Murat Sabuncu'nun saklanındığını tasdiklap mağlumat yerleştirdi. İstanbul'un sülçüsü gazetin ve onun eyesi Cumhuriyet Foundation Korporasyası'nın Kürt separatistleri ve Gülö'nün hareketi bilen ilteşige etasında dengelendiğini mälim etti. CNN Türk Haber Agentliginiň maglumatyna görä, Jumhuriyet Neşeriniň 13 sany jurnalistini we dolandyrjysyny saklamak boýunça netije çykarylypdyr. Bu tutuk etmeler suýulyň iýulynda basa barmady garby agdyrylysynyň arkasynda durandygy aýdylýan Fetkullah Gülön bilen nähildir bir iltisigi bolanlary edilýän basyşlaryň döwrüne gabat geldi. Özbekistan'da EYM 23 yıl bäri gözünöň aňyrsynda saklanylan siýasatçynyň tutsuklyk möhleti ýene-de uzaldyldy. 72 ýaşly Samandar Kukonow 6 oktýabrda azat edilmeldi. Onuň maskala agdalarynyň Azatlyk radiosyna beren maglumatyna görä, resmiler Kukonowyň türmedäki düzgünleri bozandygy üçin onuň tutsuklyk möhletini ýene-de 3 ýylyň we 5 günüň goşulandygyny mälim edipdirler. Kukonow 1993 ýylyň iýulynda ugurluk aýplamalary bilen tutulupdy. Onuň tarapdarlary munyň ýürüýti gurnulan iş bolandygyny aýdýarlar. Bagdatda saýlaryň köplük bolup ýaşaýan sebitindäki Suwda merkezinde ulag partladyldy. Waqada azyndan 8 adam öldi, başga da 30 goly yaralandy. Hurriýet etrawyna edilen bu hüjüm Islam döwleti jeňçi toparynyň elindäki Mosul şäherini azat etmek boýunça alınıp barylan tagallalaryň ýaýbanlandyrylan döwrüne gabat geldi. Russiýanyň häzirki çylyny hem çykyş edip gelen iň ýaşuly aktýory Vladimir Zeldin aradan çykdy. 101 ýaşly Zeldin Moskwanyň kesilhanasynda ýogurdy. Kesilhana resmiýleri Zeldiniň soňky 3 hepde bäri ýukary gan basyşyndan bejerge alandygyny aýtdylar.
Gepler Azatlyk radiosu. Хабарлар күнделігімізді мен Гөзел Худайбердиева дуам еттірерін. 1 ноябрьде Түркменстанның президенті Москва барияр. Бұл арада Дашарий Шлер министрлігінің 28 октябрьде Яйрадан бейаннамысында айдылер. Ема бұл сапар білен бағылы қошмыцы мағлумат берілмер. 2001 жылдан вәрі Москва бармадық құрван Құлберді Мухамедовың хәдір кі сапары нәмі бағылы болып білер. Орсетлі білер мен Орсетің сиясы барлығылар институтының аналитігі Аждар Гурдов Түркмен президентінің Москва сапарыны екі юрдың арасында ғаз сеудасының ұзақ мүхлетлейін еттір Мағы Түркмен Оған серкедіндегі хопсулың ярамадлашмағы ө Түркменстанды етіп келіян президентлік сайлауылары өлен бағылаштырияр. Сиясы білермен Аждар Гурдов Азатлық радиосына шейлі күрін верді.
Бұл сапарың Түркменстанның баштан кешіріян ағыр ықтысады күйіншілікілер өлен бағылы болмағы әқті.